Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты ашық сот отырысы өтті. Сондай-ақ Қазақстанда интернетке қарсы цензураның басталғаны хабарланып, оған қарсы тұру үшін қандай іс-шаралардың жүзеге асыру керектігі айтылуда. Және Литер газетінің қызметкерлеріне берілген айлықтың біразы жалған ақша болып шықты. Сондай-ақ Қазақстан мемлекет басшысының конституциялық кеңестің дін туралы заңдылыққа қатысты шешіміне келіскен хабарланып отыр. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Алмалы аудандық сотында наурыздың 12 күні оппозиция басшылары Асылбек Қожахметов, Болат Әбілов, Төлен Тоқтасыновқа қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты ашық сот отырысы өтті. Істі жүргізуде жіберген кемшіліктер үшін сот барысында прокурорды істен аластату туралы айыпталушылардың қорғаушылары тарапынан ұсыныс жасалған еді. Алғашқы ақылдасуға кеткен сот құрамы прокурор орнында қалады деп тұжырым айтты. Ендеше бұл істен судья шеттетілсін деген келесі ұсыныс түскен болатын. Енді осы сот барысына байланысты Алматыдағы Мәншік Асаутай кеңірек баяндап береді.
Наурыздың 12-сі күні Алматының Алмалы аудандық сотында Азат партиясының төрағасы Болат Әбілевке, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовке және Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновқа қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша соттың алғашқы ашық отырысы өтті. Соттың ашық жағдайда өткеніне қарамастан, судья Райхан Әшкеева залда фото және видео түсірілімдер мен аудиожазбалар жүргізуге рұқсат берген жоқ. Судья ханымның бұл шешімін аталмыш істе мемлекеттік айыптаушы болып танылған Александр Кирьяктан басқа ешкім қолдамады. Сол себепті қорғаушы жақ Александр Кирьякты ауыстыру туралы өтініш білдірді. Заңгерлердің пайымдауынша мемлекеттік айыптаушының бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің құқын аяқ асты етуі оның кәсіби деңгейіне күмәнмен қарауға себеп. Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ашық деп жарияланған сотта журналистерге өз ісімен айналысуға мүмкіндік бермеу заңды өрескел бұзу деп санайды.
Егер оны негізгі себебі сот процесіне бөгет болады дейтін болса, оны заңға енгізбеу керек еді. Егер ол заңға кіргізілді ме, ашық сотта міндетті түрде бұған рұқсат берілуі керек еді. Демек оны заңнан пыстау керек, егер біз Қазақстан жағын едей тақтаритарлық мемлекет болатын болса.
Сот отырысына қатысқандардың сөзіне қарағанда бұл процесте түсініксіз жағдайлар аз болған жоқ. Мәселен, сот отырысы 3 сағаттан аса уақытқа созылғандығына қарамастан, судья 2 мәрте әр қайсысы 1 сағаттан үзіліске шығып келіп отырды. Сонымен қатар осы күнге арнайы Павлодардан 4 куә келіпті, алайда олар тек өз аттарын атады да көрінбей кетті. Айыптаушылардың бірі Асылбек Қожахметовтің айтуынша, бұл істе судья да, мемлекеттік айыптаушы да өздерін айыптауға алдын ала дайындалып келген.
Өйткені әлі ешқандай ұсыныстар бекітілген жоқ біздің атымыздан. Бірақ куәлер дайын екен. Айыптау жағынан куәлер 4 куә Павлодардан келіп дайындалып қойып. Ол осы соттың мынау айыптау жағына дайындығын көрсетіп тұр.
Айыптаушылардың бірі Төлен Тоқтасынов денсаулығына байланысты сотқа қатыса алмады. Оны қорғап келген заңгер Сәлімжан Мусин судьядан өзіне іспен толық танысуға 6 күн беруін өтінді.
Заң бойынша маған іске дұрыстап дайындалу керек. Оның ішінде 15 том бар. Бір томның ішінде 200 тарап болса, 3000 тарап болады. Оны бәрін оқып шығу керек. Оқып шыққаннан кейін оны бір анализ жасау керек. Қалай қорғауды өткізу керек, қандай адамды шақыру керек, шақырылған адамдарға, куәларға қандай сұрақ қою керек. Сол үшін дұрыстап дайындалу керек.
Алайда судья 6 емес тек 4 күн бере алатындығын мәлімдеп, келесі сот отырысын 19 наурызға ауыстырды. Дегенмен қорғаушы жақ 4 күннің ішінде өздерінің толық дайындалып үлгермейтіндігін алға тартып, аудандық сот төрағасына судья Райхан Әшкееваны ауыстыру туралы өтініш білдіретіндігін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Олар аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айыпталып отыр. Демек, айыпталып отырған оппозиция жетекшілері кісі өлтіруге қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтарға саяси баспана беру турасында Украина билігіне хат жазған. Сол хатта қол қойған оппозиция жетекшілері Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілев және Асылбек Қожахметовке кезінде Украина билігіне Қазақстан билігі ауыр қылмыс жасады деп айыптап отырған Есентай Байсақовқа саяси баспана беру туралы өтініш жасау арқылы аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылуда. Ал оппозиция жетекшілері болса, мұны билік тарапынан жүргізіліп отырған кезекті қысым деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттык радиосун Казакстандын әлеуметтик саласына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Наурыздын 12-си күнү Казакстандагы бир катар сарапчылар Казнет төңөрөгүндө маселелерге шолу жасап талкылады. Адил сөз, сөз бостандыгын коргоого багытталган халкаралык кордун маалыматы боюнча 2009 жылдын каңтар айында Казакстанда 20га жуук сайттар килтөөлү не болмаса аларга кирүү мүмкүндүгү кыйынга соккан. Алардын айтуунча, интернетти реттөөгө багытталган заң жобасы элдеги көптөгөн интернет басылымдарынын хукун шектеуде. Бул жөнүндө энди Алматыдан Макпал Мухан кызы кабарлайды.
Дөңгелек үстелге жыйналушулардын кызуу талкуулаган маселелеринин бири интернеттеги цензура маселеси болду. Сарапчылардын пикиринче, Казакстанда интернетти реттөө маселеси салыштырмалуу түрдө жакында гана пайда болду. Аны заңнамалык тургуда реттөө тууралуу заң жобосу 2007 жылы пайда болсо да, көпчүлүктүн талкуулауна тек 2008 жылдын жазында гана сунулду. Юринфо компаниясынын заңнамалык бөлүмүнүн башчысы Игорь Лоскутовдун айтуунча, казнетти тартипке келтирүүгө арналган заң жобосунда интернет басылымдарындагы сөз бостандыгын шектейтин тутар бар.
Это приводит к тому, что...
Иш жүзүндө интернет реттөө маселеси эч кандай укуктук тетиктерсиз аларды башкарууга алып келеди. Кимдин колунда башкаруу тетиги болсо, сол жагдайды башкарат. Бизде анын заңнамалык тетиктери бурундарда болгон. Маселен, байланыш тууралуу заңнын 15-чи бабында мамлекет менен коомдун мүддөлөрүнө кауп төнгөн жагдайда укук коргоо органдарынын кез келген байланыш желисин токтотууна мүмкүндүгү бар. Сонун катар, азыркы таңда сайттарга кимдин тоскоол койгонун билүү мүмкүн эмес, себеби булардын баарлыгы да купуя сакталат. Дейди Игорь Лоскутов. Анын айтуунча, алемде сайттарды ашык жаап тастоо тажрыйбеси кездешет. Маселен, диний маданий кундулуктарга нуксан келтирет деген сылтоо менен Сауд Аравиясында сайттарга ашык түрдө тоскоол коёт. Игорь Лоскутовдун оюнча, Казакстанга да мындай тажрыйбе артык этпейт. Адил сөз халкаралык корунун сарапчылары Казакстандагы сайттарга шабуулдардын үдөй түзгөнүн тилге тиек этет.
Ну, во-первых, Live Journal, да?
Маселен, Live Journal'да айтууга болот. Бул каңтардын 28-си күнү ашылды да, 29-у кайтадан килтенди. Акпан айында да дал сүйттү. Азыркы убакта шамамен 20га жуук интернет ресурстарга кирүү кыйын, не болмаса мүлдө килттенген. Бул тек KZ домендеги гана сайттар гана эмес. Мындай сайттарга GeoKZ TV, GeoKZ.ru, Inkarinfo, Eurasia.org, Kaztoday.ru, Polit.kz.net, Kaharinfo, Vzglyad.kz, Live Journal тагы башкалар жатат. Дейди София Лапина. Кор өкүлдөрү акпан айында көптөгөн сайттарга жасалган DDoS атпен белгилүү шабуулга да жыйналгандардын назарын аудартты. Бизде сонун салдарынан Зона KZ, GeoKZ сайттары зардап чекти. Шабуулдун кайдан жасалганын аныктоо мүмкүн эмес, деди София Лапина. IT саласындагы сарапчылардын айтуунча, азыркы таңда Казакстанда жахандордон 1 миллионго жуук адам өзүнө керек акпарат издейт. Айтса да, алардын ар кайсынын керек сайттарына кирип акпарат алуу мүмкүндүгү жок, дейди алар. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кадырменди радио тыңдарманы, энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тагырыптары менен өздөрүңүздү тааныштырып өтсөк. Атап айтканда, бүгүн Казакстандык оппозициялык саясаткерлерге арса соттун ашык отурушу өттү. Олар Үмүт зейнетакы корунун баклаушы акциялар пакетин Астана Финанс сатып алмакчы. Багдад соту бурунку АКШ президенти Джордж Бушка аяк кийим лактырган журналисти 3 жылга соттады. Пакистан эл оппозициясынын шерүүн басып жатыр. Кыргыздын Баткен каласы 2 күн ауызсуусуз калды. Германия жаш өспүрүнүн колунан каза тапкандарды жерледи. Ресей оппозициясы келишпөөчүлөр күнүн өткүзүүдө. Дарфурда кайрымдылык топтун 3 дарыгери урланды. Forbes зерттөө боюнча Ресей олигархтарынын байлыгы ортайган. Азаттык радиосун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолго бир сааттык багдарламабызды тикилей өтө толкунда жүргүзүшү Нурлутай Үркүнбай. Литер газетинин кызматкерлерине берилген айлыктын биразы жалган акча болуп чыккан. Сондай эле Казакстандын мамлекет башчысынын Конституциялык кеңештин дин тууралуу заңдылыкка катысты чечимине келишкени хабарланып отур. Жана Казакстандын мунай газ саласындагы мердигерлер коомдостугу өкүлдөрү дагдарыстын ушуккан кезинде аны алсыретүүнүн жолдорун сунууда. Бул тааныштырганыбыз өздөрүңүздө алдагы мүнөттөрдө назарларыңызга сунулатын хабарлардын басты тагырыптары болот. Энди ошо аталган тагырыптарга кеңирээк токтолууга көчсөк. Кадырменди радио тыңдарманы, Азаттык радиосунун Казакстан тахырбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев дини сеним бостандыгы жана диний бирлестиктер тууралуу заң жобасы конституцияга сай келмейди деген конституциялык кеңеш чечими менен келишти. Бұл туралы Астанада наурыздың 12-сі күні хабарланды. Депутаттар секталар дәстүрлі дінге берілген адамдарды өз діндеріне қаратып жатыр деп заңды қаталдатпақшы болған. Ал Алматылық Хельсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, дін төңірегіндегі қазіргі заң нормалары халықаралық талаптарға қайшы. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Алдында хабарлангандай, Казахстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жаңартылмай қалды. Себебі конституциялық кеңес жоба конституцияға сай емес деп тапты. Заң жобасына сәйкес, Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер қайта тіркеуден өтуге тиіс болады деп көзделген. Конституциялық кеңестің баспасөз хатшысы Гүлнар Байгелдінің мәліметінше, Назарбаев конституциялық кеңес шешімімен келісті және бұл шешімге қарсылық білдіретін ниеті жоқ. Конституциялық кеңестің бұл нормативті қаулысы республиканың ресми басылымдарында бүгін жарыққа шықты, дейді Байгелді.
По сообщению из администрации президента республики, глава государства выразил согласие с ним Конституционного совета и вносить на него возражений не намерен. Данное нормативное постановление Конституционного совета опубликовано уже сегодня в официальных республиканских печатных изданиях.
Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет заңгері Жанна Оңлашаваның пікірінше, заңгерлер бастапқыда заңды техникалық жағынан реттегісі келген, бірақ заң жобасын жасаған депутаттар оны қаталда қысы келді, дейді ол. Қазақстандағы секталар тарихи дәстүрлі дінге берілген адамдарды өз діндеріне қаратып жатыр деген пікірлер де кейбір депутаттармен айтылды. Бірақ бұл көпшіліктің емес, тек сол депутаттардың пікірі, дейді заңгер. Дегенмен мүшесі аз топтарды реттеу бізге жеңілірек болар еді. Себебі ескі заңда бұл түсінік бар, бірақ реттелмеген, дейді заңгер Оңлашова.
Особенно вот эта регистрация молчаливых групп, нам было бы легче, если она была бы урегулирована. То есть понятие есть молчаливая группа, как оно все это, в общем, закон действующий, он не регулирует эти вопросы.
Парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайылдың пікірінше де діни топтардың тіркелу мәселесі заңда дұрыс шешілмеген.
Діни топ деген алатын болса, ол заңды түрде тіркелмейді. Заңды түрде тіркелмейтін болғаннан кейін оның жарысы жоқ деген сөз. Мынаған сектілерге керегі соламыз ба?
Ал Алматылық Хельсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, Қазақстан заңдарының талаптары бойынша діни ағымдар тіркелу керек. Тіпті дін саласындағы адамдарға қарсы әкімшілік істер қозғалған, бірақ белгілі бір себеппен заңды тұлға болудан бас тартқан адамға айып салу дұрыс емес, дейді Фокина.
Это непорядок выписывать им штрафы за то, что они по каким-то причинам не могут или не хотят получить статус юридического лица.
Ал мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың пікірінше, көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарға заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Саясаткер Амангелді Айталының айтуынша, кейбір елдерде секталар мен миссионерлерге тыйым салынған.
Әуелі барлық діндерге ерік бердік те, сол ерікті, сол демократияны еліміздегі тарихи дәстүрлі діндер емес, шетелден келген діндер жақсы пайдаланды. Себебі олар тәжірибелі, олар ақшалы.
Ал осы секталар мен миссионерлердің атынан сөз сөйлеген Евангелиялық лютеран шіркеуінің жетекшісі Юрий Новгородовтың айтуынша, конституциялық кеңестен өтпей қалған заң жобасындағы шетелден қаржы алуға салынған тыйымды және мүшелері аз бірлестіктерді тіркеуге салынған тыйымды алып тастау керек болған, себебі қаржы шағын шіркеуге керек, деді ол. Ал парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайылдың көзқарасы бойынша бар мәселе қаржыда.
Кім болса болсын шетелден келетін қаржыны діни ұйымдарға бір жолата тоқтату. Мен мысалы саяси партияларға айтамыз ғой, шетелден қаржыландыруға болмайды. Мен бұлар не әулие ме сонда? Мәселе сонда болып отыр ғой. Егер шетел қаржыландыратын болса, ол жағы өзінің қаржысына бізді тарататын бірлестіктерді оған құру үшін олар миллиардтап аямайды. Ал енді оған ерік беретін болсақ, онда біз жаңағы толып жатқан секторлардың түрлі зиянды ағымдардың көбеюіне ешқандай тоқтам қоя алмаймыз.
Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттык радиосун Казакстандын әлеуметтик саласына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Наурыздын 12-си күнү бир катар Казакстандык акпарат агенттиктери Нур Медиа акпарат холдингине карасты Литер жана Айкын газеттеринин бир нече журналисттеринин жалаксы жалган банкноттор болуп чыкканы тууралуу акпарат таратты. Ягъни Литер газетинин бир журналистинин эңбек акысына бухгалтерия 2000 банкноттор менен төлөгөн 8000 теңге жана 80000 теңге жана банкноттор менен берилген 10000 теңгеси жалган болуп чыккан. Сондай ак Айкын газетинин бир журналисти де осындай жагдайга тап болгон. Алайда кос басылымдын башчылыгы бул акпараттарды жокко чыгарып отур. Ал журналисттер болсо мындай жагдайдын орун алганын жасырмады. Хабарыбызды одан эле Алматыдагы тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жалгастырады.
Айкын жана Литер басылымдарынын редакциясына барганымызда журналисттердин көбү калыпташкан жагдайга байланыштуу кандай да бир пикир билдирүүдөн баш тартты. Дегенмен аты жөнүн атамады өтүнгөн Айкын газетинин журналисти өзүнүн алган акчасында жалган банкноттор болмаганын жеткизди.
Мен алган айлыгым $500 депозитке салдым. Банк мага эч кандай претензия койгон жок. Калган айлыктарыма бир аз покупка жасадым. Эч кандай кайткан жок акча. Просто ачыйын совпадение деге болатын шаар. Мындай-мындай кез келген организацияда болуп турат го. Нур Медиага ауысуумуз менен байланыштырдын кажети жок шаар деп ойлойм.
Алайда тагы да эсим союн көрсөтпөөдү өтүнгөн Литер газетинин кызматкери эңбек акыга берилген акчадан жалган банкноттордун чыкканын ырастады.
Карточкалар болмоду го. Бизде Народный банк бере турушат, келеси жок карточка менен алатын болгон. Энди мына жолу бошоп чыкты. Бир кишиники 5000 фальшивый, бир кишиники 2000 580000 го, же фальшивый 2000. Өзүм текшерген жокмун али өз акчамды.
Ал Литер газетинин баш редактору Лев Тараков мындай акпараттын жалган экенин алга тартып отур.
Сегодня компания Нур Медиа провела расследование.
Бүгүн Нур Медиа компаниясы текшерүү жүргүздү. Жалган банкноттарга байланыштуу бир катар акпарат агенттиктерде жарыяланган акпарат боюнча. Алайда таратылган акпарат расталмады. Бир сөз менен айтканда, жалагымыздын ишинен жалган банкноттор табылды деп кабарлаган адамдарга акча жалган болуп көрүнгөн. Бар болгону осо.
Что они фальшивые? Вот такие дела.
Деди Лев Тараков. Сондай ак Айкын газетинин баш редактору Нуртөрө Жүсүптө мындай аңгимелердин баарлыгы жалган тек гана кабызет экенин атап өттү. Аталмыш жайга орай Алматы калалык ишки иштер башкармасына кабарлашканыбызда жалган банкноттарга байланыштуу эч кандай акпарат же болбосо өтүнүч түшпөгөнүн жеткизди. Ал Нур Медиа акпарат холдингинин баш директору Арманжан Байтасов менен кабарлашуу мүмкүн болмады. Алайда ал Республика КЗ акпараттык сараптамалык интернет порталына берген түшүнүктөмөсүндө жалакыга берилген акчалардын арасында жалган банкноттордун болгонун ырастай келе, мындай жагдайдын калай орун алганына өзү да сенер сенбесин билбей отурганын айтыпты. Сонун катар Арманжан Байтасов жалган банкноттордун кайдан пайда болган тууралуу да эч нерсе айта алмайтынын, аны тек укук коргоо орундары аныктагандан кийин гана билүүгө болотунун жеткизипти. Дегенмен баш директор жалган акчага тап болгон журналисттердин эңбек акысы кайта төлөнөтүнүн атап өткөн экен. Алайда Арманжан Байтасов дал ошо интернет порталга берген түшүнүктөмөсүн түстөн кийин жокко чыгарып кайтара түшүнүктөмө берген. Онун айтууна караганда, кос басылымдагы жагдай орун алган кезде өзү Астанада болгондуктан жагдайдан толук кабардар болмаган көрүнөт. Ал жалган банкноттор тууралуу таралган акпараттын баары жалган болуп чыккан. Кээ бир газет кызматкерлерине акча жалган болуп көрүнгөн. Бирок сараптамадан кийин барлык банкноттордун дурус экени аныкталган. Муну бирөөлөр адей уюмдаштырып отурган болуу да мүмкүн депти өз түшүнүктөмөсүндө Арманжан Байтасов. Сондой ак Нур Медиа акпараттык холдингинин баш директорунун сөзүнө караганда, будан мурун да Нур Отан партиясына казак тилин билбейтин Арманжан Байтасов менен анын орун басары Аскар Омаров казак тилди басылымдарды калай башкарат деген мәтиндеги кат белгисиз бирөөлөрдөн келип түшкөн экен. Осындай акпараттар толкуну кайдан чыгып жатканын Арманжан Байтасов билмек ниетте көрүнөт. Айкын жана Литер газеттери 1 акпандан баштап Литер Медиа холдингинин Нур Медиа акпараттык холдингинин карамагына өткөн болотун жана жалакыны басылымдарга Калык банкы төлөй баштаган экен. Бирок аталган банктын төлөм карточкаларын көптөгөн басылым кызматкерлери эле алып үлгөрмөгөн. Сондуктан да эңбек акы колма-кол акча менен төлөнгөн. Ал бул тууралуу Калык банкынан кандай да бир түшүнүктөмө алуу мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының әлеуметтік, оның ішінде қаржылық экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ұшыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынды. Олардың айтуларына қарағанда, шетелден келіп жатқан инвестиция көлемін бақылауда мемлекеттің мүмкіндігі аз болғандықтан көптеген қаражаты желге ұшып жатыр. Десе де, қауымдастық өкілдерінің пікірімен сарапшылардың барлығы да келісіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдерінің түсіндіруінше, мемлекетке келетін негізгі инвестициялардың барлығы да шетелдік банктердің есепшоттарынан өтіп, шетелдік мердігерлер мен өнімді жеткізушілерге бағытталған. Сол себепті олар мемлекет бақылауынан тыс қалып жатыр.
Допустим, бюджет Кашаганского проекта.
Мәселен, бюджеті 136 миллиард долларды құрайтын Қашаған жобасының бюджеті Ұлттық банктің капиталдық есепшотынан тысқары жерге барып түседі. Яғни, Нидерландыда тіркелген офшорлық компаниялар бар, қаражаттың барлығы сол жаққа түседі, сол жерден шетелдік мердігерлерге жол тартады. Бұл қаражаттардың барлығы ұлттық валютамыз теңгеге қолдау болар еді. Жақында ғана теңгенің құнсыздануы болды. Біз алтын валюталық қорымыз төмендеп бара жатыр деп айтудамыз. Мұнай-газ саласындағы ресурстарды жөндеп пайдалансақ, бұл мәселелердің барлығын шешіп алуға болады. Дейді қауымдастық кеңесінің төрағасы Қайрат Әлмұхаметов. Қауымдастық өкілдері шетелдік инвестицияны тиімді қолданудың төмендегідей жолдарын ұсынады. Біріншіден, барлық инвестиция көлемі әсіресе өнімді бөлісу туралы келісімде жазылған шарттарға сәйкес толтырылуы тиіс. Қаражат көлемі шетелдік банктердің есепшотына емес, Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалардың есепшотына түсуі тиіс. Екіншіден, шетелдік инвестицияларды игеруде отандық компанияларды қатыстыру. Олардың айтуынша, егер үкімет осы мәселеге назар аударатын болса, тіпті мұнай бағасы бареліне 40 долларға түссе де ел экономикасы үшін аса қауіпті болмас еді деп болжайды олар.
Мы считаем, что те меры, которые сейчас принимаются, они недостаточны.
Біздің ойымызша қазір қолданылып жатқан шаралар жеткіліксіз. Бір шетелдік инвестор келсе, онымен бірге ондаған шетелдік компания ілесе келеді. Аталмыш инвестиция солардың қаржысын айналады. Біздің отандық компанияларды сапасы сәйкес келмейді, немесе тағы басқа сылтаулармен бұл ойынға қатыстырмайды. Олардың қолданып отырған әдістері біздікінен кереметті емес, дейді Қайрат Әлмұхамедов. Ал экономист Ильяс Исаевтың аталмыш қауымдастықтың айтқандарымен біршама келіспейтін тұстары бар екен. Сарапшының пікірінше, біріншіден, Қазақстанға бұрынғыдай ағыл-тегіл инвестиция келіп жатқан жоқ.
Кез келген шетелдің инвесторы мына біздің ішкі жағдайымызға талдау жасайды, сараптама жасайды, үкіметтен келеді. Сосын кез келген шетелдік инвесторларға үкіметтің өзі кепілдік беріп отыру керек. Болмаса инвестициялық тәуекел деген бар. Егер мемлекет осы шетелден келіп жатқан инвесторларға осында инвестициялық тәуекелден өз территориямда кепілдік берем деген кезде келеді. Сондықтан үкімет ішке келіп жатқан ақшаны қалай болса солай бақылауға мүмкіндігі бар.
Дейді Ильяс Исаев. Мердігерлер қауымдастығының келтірген дерегіне сәйкес, қазіргі таңда инвестицияны игеру жұмысында қазақстандық компаниялардың үлесі 10% құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіздік әуе толқындарындағына құлағдар болып қоймай, сонда хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отырды да, естен шығармағайсыз ардақты ағайын. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады, онымен өздеріңізді үкілай бестай таныстырады.